สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Joy Span The Art and Science of Thriving in Life Second Half โดยดร.โอรีเบิร์นไนท์เป็นหนังสือสารคดีแนวสุขภาวะและการสูงวัยที่เสนอกรอบคิดใหม่เกี่ยวกับชีวิตช่วงหลังวัยกลางคนแทนที่จะวัดความสำเร็จของการแก่ตัวด้วยอายุที่ยืนยาวหรือสุขภาพกายที่สมบูรณ์เท่านั้นผู้เขียนเสนอคำว่า Joy Span เพื่อหมายถึงช่วงชีวิตที่ยังมีความพึงพอใจความหมายความสัมพันธ์และความเบิกบานทางใจหนังสืออาศัยความรู้ด้านชราวิทยางานวิจัยทางจิตวิทยาประสบการณ์วิชาชีพและตัวอย่างชีวิตจริงเพื่อชี้ว่าการสูงวัยไม่จำเป็นต้องถูกนิยามด้วยการเสื่อมถอยอย่างเดียวจุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านมองวัยหลังเป็นพื้นที่ของการเลือกการปรับตัวและการมีส่วนร่วมกับโลกเนื้อหาเหมาะกับผู้สูงวัยคนที่กำลังเตรียมเข้าสู่ชีวิตครึ่งหลังผู้ดูแลและคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมสูงวัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Joy Span การวัดคุณภาพของปีที่ยังมีชีวิตอยู่แนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือการแยก Joy Span ออกจาก Life Span และ Health Span Life Span ถามว่าเราจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหน Health Span ถามว่าเราจะมีสุขภาพดีได้นานเท่าไหร่แต่ Joy Span ถามว่าในปีที่เหลืออยู่เราจะรู้สึกว่าชีวิตยังน่าอยู่และมีความหมายได้อย่างไรจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มืออายุยืนทั่วไปเพราะไม่ได้ตั้งสุขภาพกายเป็นเงื่อนไขเดียวของการมีชีวิตดีผู้เขียนเสนอว่าคนจำนวนมากอาจมีข้อจำกัดทางร่างกายมีโรคประจำตัวหรือผ่านความสูญเสียแต่ยังสามารถสร้างประสบการณ์ของความพึงพอใจและความเชื่อมโยงได้โอตุผลของกรอบคิดนี้คือการสูงวัยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ทั้งหมดแต่การตีความชีวิตการเลือกกิจกรรมและการรักษาความสัมพันธ์ยังเป็นพื้นที่ที่มนุษย์มีอำนาจบางส่วนดังนั้น Joy Span จึงไม่ใช่คำปลอบใจแบบง่ายๆแต่เป็นการย้ายคำถามจากการเอาชนะความแก่ไปสู่การจัดการชีวิตให้มีคุณภาพภายในเงื่อนไขจริงประเด็น 2. 4เสาหลักเติบโตเชื่อมโยงปรับตัวและให้หนังสือจัดโครงสร้างการเติบโตในวัยหลังผ่าน4การกระทำหลักคือเติบโตเชื่อมโยงปรับตัวและให้คำว่าเติบโตในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความก้าวหน้าแบบอาชีพเท่านั้นแต่รวมถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่การรักษาความอยากรู้อยากเห็นและการยอมรับว่าตนเองยังเปลี่ยนแปลงได้การเชื่อมโยงเน้นความสัมพันธ์และชุมชนเพราะความโดดเดี่ยวเป็นหนึ่งในความเสี่ยงสำคัญของวัยสูงอายุและความผูกพันกับผู้อื่นช่วยให้ชีวิตมีจังหวะและความหมายการปรับตัวคือความสามารถในการอยู่กับเงื่อนไขใหม่เช่นสุขภาพที่เปลี่ยนบทบาทครอบครัวที่เปลี่ยนหรือการสูญเสียอิสระบางด้านส่วนการให้เปิดพื้นที่ให้ผู้สูงวัยเห็นว่าตนเองยังมีคุณค่าไม่ว่าจะผ่านการแบ่งปันประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครการดูแลผู้อื่นหรือความเมตตาในชีวิตประจำวันจุดแข็งของ4เสาหลักนี้คือแต่ละข้อไม่ต้องอาศัยความสมบูรณ์แบบทางร่างกายหรือฐานะสูงมากแต่ต้องอาศัยความตั้งใจและการออกแบบชีวิตอย่างเนื่องประเด็น3ความแข็งแรงภายในทางเลือกที่หนังสือวางคู่กับสุขภาพกายหนังสือให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผู้เขียนเรียกได้ว่าเป็นความแข็งแรงภายในซึ่งหมายถึงทักษะทางใจและทางอารมณ์ที่ช่วยให้คนอยู่กับวัยสูงอายุได้ดีขึ้นในวัฒนธรรมร่วมสมัยการสูงวัยมักถูกตอบด้วยภาษาแบบต่อต้านวัยเช่นการคงรูปลักษณ์การออกกำลังกายหนักหรือการพยายามยืดสมรรถภาพให้เหมือนวัยหนุ่มสาว Joy Span ไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของสุขภาพกายแต่เตือนว่าสุขภาพกายเพียงอย่างเดียวไม่รับประกันความพึงพอใจในชีวิตคนที่แข็งแรงมากอาจยังรู้สึกโดดเดี่ยวหรือไร้ความหมายขณะที่คนที่มีข้อจำกัดทางกายอาจยังมีชีวิตทางใจที่มั่นคงผลนี้ทำให้หนังสือเน้นการฝึกมุมมองความยืดหยุ่นการตั้งเจตนาและการสังเกตสิ่งที่ยังควบคุมได้ประเด็นดังกล่าวมีประโยชน์เชิงปฏิบัติเพราะช่วยลดแรงกดดันว่าการแก่ตัวที่ดีต้องดูอ่อนเยาว์หรือไร้โรคผู้ศึกษาจึงเปลี่ยนความคาดหวังจากความสมบูรณ์แบบไปสู่ความสามารถในการอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหมายประเด็น 4 การเผชิญเหตุยากของวัยหลังโดยไม่ทำให้ความสุขกลายเป็นคำสั่งหนึ่งในจุดที่ทำให้หนังสือน่าเชื่อถือคือผู้เขียนไม่ได้เสนอวัยสูงอายุแบบสวยงามเกินจริงหนังสือกล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงๆเช่นภาระการดูแลคนในครอบครัวภาวะสมองเสื่อมการวินิจฉัยโรคที่ไม่คาดคิดความโดดเดี่ยวความกังวลทางการเงินการหย่าร้างการเสียคู่ชีวิตประเด็นเหล่านี้ทำให้ Joy Span ไม่ใช่การบอกให้ทุกคนมีความสุขตลอดเวลาแต่เป็นการถามว่าเมื่อสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นแล้วคนเราจะยังรักษาความสัมพันธ์กับตนเองและผู้อื่นได้อย่างไรแนวทางของหนังสือจึงค่อนข้างเป็นปฏิบัตินิยมเพราะเน้นการเตรียมตัวการขอความช่วยเหลือการสร้างกิจวัตรเล็กที่เชื่อมคนเข้าหากันและการหาความหมายในบทบาทใหม่ข้อจำกัดที่ผู้อ่านบางคนอาจรู้สึกได้คือ หนังสือมีน้ำเสียงเชิงบวกสูงซึ่งอาจไม่ครอบคลุมความรุนแรงของความยากลำบากบางแบบอย่างไรก็ตามหนังสือยังพยายามวางความสุขไว้ในโลกจริงๆไม่ใช่ในสภาพชีวิตที่ไร้ปัญหาประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนมุมมองต่อสังคมสูงวัยจากภาระเป็นการมีส่วนร่วมนอกจากพูดกับผู้อ่านรายบุคคลหนังสือยังมีในต่อวิธีที่สังคมมองผู้สูงวัยกรอบจอยสแปนลดภาพจำที่มองวัยหลังเป็นช่วงของการพึ่งพิงอย่างเดียวและเสนอว่าผู้สูงวัยยังเป็นผู้เรียนรู้ผู้สร้างความสัมพันธ์ผู้ปรับตัวและผู้ให้ประเด็นนี้สำคัญต่อครอบครัวผู้ดูแลนักวางแผนการเงินบุคลากรสุขภาพและองค์กรที่ทำงานกับคนสูงวัยเพราะเปลี่ยนคำถามจากการจัดการความเสื่อมสู่การสนับสนุนความเป็นเจ้าของชีวิตตัวอย่างเช่นการวางแผนเกษียณไม่ควรถามเพียงเรื่องเงินพอหรือไม่แต่ควรถามด้วยว่าชีวิตประจำวันจะมีความสัมพันธ์จุดหมายและโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างไรแนวคิดนี้ยังช่วยท้าทายตลาดต่อต้านวัยที่มักทำให้ความแก่เป็นปัญหาที่ต้องซ่อนหรือแก้ไขหนังสือไม่ได้บอกว่าผู้สูงวัยไม่ต้องการการดูแลแต่เสนอว่าการดูแลที่ดีควรรักษาความสามารถในการเลือกความรู้สึกมีคุณค่าและบทบาทในชุมชนควบคู่กันไปโดยสรุป Joy Span เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการคิดเรื่องการสูงวัยอย่างจริงจังแต่ไม่ต้องการหนังสือที่เน้นสูตรอายุยืนหรือการต่อต้านความแก่เพียงผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณผู้สูงวัยที่ต้องปรับตัวกับบทบาทใหม่ลูกหลานที่ดูแลพ่อแม่และผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานกับสังคมสูงวัยจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่เชื่อมสุขภาวะทางใจเข้ากับการใช้ชีวิตจริงประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นพื้นที่ที่ยังลงมือได้เช่นการรักษาความสัมพันธ์การเรียนรู้ต่อเนื่องการปรับแผนเมื่อสถานนะการเปลี่ยนและการให้ในรูปแบบที่เหมาะกับกำลังของตนเองประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือขยายคำว่าแก่ดีให้มากกว่าร่างกายแข็งแรงหรือมีเงินพอเมื่อเทียบกับหนังสือแนวลองแยบทีจำนวนมากจุดเด่นของเล่มนี้คือการวาง joy meaning connection และ adaptability ไว้เป็นแกนกลางแทนที่จะใช้ความเยาว์ไวเป็นมาตรฐานหนังสือจึงโดดเด่นในฐานะงานที่ผสมวิทยาศาสตร์ด้านชราวิทยากับภาษาที่เข้าถึงได้และให้กรอบปฏิบัติที่มนุษย์จริงสามารถนำไปปรับใช้แม้อยู่ท่ามกลางข้อจำกัดของชีวิตช่วงหลังคุณต้องการสนับสนุนดร.แคร์รี เบอร์ไนเป้ดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่